Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlarining kelishuviga ko'ra, bugun 1-aprel kuni Farg'ona viloyatining So'x tumani hamda Rishton tumanini bog'lovchi Qirg'iziston hududidagi yo'l ochildi. Hozir yo'lning ochilishida ishtirok etgan, o'sha tadbirda qatnashgan rishtonlik bloger Dima Qayum bilan suhbatlashyapmiz. Dima voy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ovozingizni eshitganimdan xursandman.
Rahmat, biz ham sizni eshitayotganimizdan xursandmiz. Birinchi taassurotlar qanday endi? Masalan, qanday ochildi?
Endi taassurotlar, albatta, bu kunlarda rosa ham kichik desa bo'ladi. Endi man emas, so'xliklar juda ham kuchli, kayfiyatlari juda ham ko'tarinki. Ochilish marosimi juda ham ajoyib o'tdi. Qo'shni qirg'izistonlik yoshi ulug' otaxonlar, o'zbekistonlik yoshi ulug' otaxonlarni duosi bilan ikki respublikani viloyati rahbarlari, Farg'ona viloyatidan Xayrulla Bozorov, Qirg'iziston Batkent oblastidan Batkentni rahbarlari, gubernatori kelib, chiroyli tilaklar, umidlar, orzular bilan
karnay surnaylar
xotin qizlar, hali non sindirish bo'lding, ajoyib bir uzumlarimizdan, ikki millatni taomlaridan bir og'izlar tatib ko'rib ochib berishdi.
So'xdan ko'pchilik kelganmidi yo vakillar kelganmi? Qanday birinchi o'tish qanday bo'ldi? Mashinalar o'tildimi?
So'x tomondan kelgan vakillarni balki kelishgandiru, lekin man ko'zim tushmadi. Ko'proq men jurnalistlar, blogerlar tarafida edim, ko'zim tushmadi. Asosan Rishton tarafidagi bir madaniyat xodimlari, qopizlar, viloyatdan kelgan rasmiy xodimlarni ko'rdik. So'xdan bir odam kelgani yo'q. Bu ochilish marosimining ikkinchi qismi taxmin eshitishim bo'yicha hozir soat 3da So'xda bo'ladi deyishgan edi. U tarafga bormoqchi edim, ba'zi sabablar ko'ra borolmadim.
Endi yangi bojxona postlari qurilganmi? Yo'llar qanday?
Yo'q, yo'llarimizni So'xda eski yo'l bor, Rishtonda eski yo'li u. Bojxonalarimiz o'sha zamonaviy holda turgan edi, yana yo'llarini asfaltlashib yaxshi qilishdi. Endi u tarafida, So'x tarafida rasmlarni ko'rdim. Kecha So'xlik ukalarimiz rasmlarini jo'natishgan edi. Yangi bir bojxonani, manimcha yo yangi emas, ta'mirlagan, o'sha zamonaviy qilgan xonalarini rasmini jo'natishdi.
Mana aytyapsizki, hamma xursand, xursandchilik bilan, quvonch bilan kutib oldi deyapti. Shu yo'lning ochilishi qanchalik ahamiyatli edi? Masalan, bu bilan nima yengil bo'lib qoladi?
Bu ahamiyati juda ham katta. Ikki davlatda, ikki viloyatga juda ham katta savdo sotiq sohasida, ayniqsa juda ham katta. Qirg'izistonni bilasiz, eng zo'r guruchlar mana shu Batkent oblastida, O'zbekiston Qarashli Chung'ara anklavida yetishtiriladi. O'zbekistonda mashhur Chung'ara guruchlarini bilsangiz kerak.
Mana oshxo'rsizda, Dima voy, oshxo'rsiz. Darrov guruchdan boshlayapsiz.
Albatta. Endi guruchlar arzon bo'ladi. Qirg'izistonda masalan 10 ming so'mlik guruch yo'l sabab bizda 25 ming, 30 ming bo'lgan edi. Aylanma bunaqasiga yo'llar bilan guruch arzon bo'ladi. Xo'sh, Qirg'iziston tarafdan kelgan kartishkalar bor, olma bor, juda shirin olmalari Rishtonni bozorini to'ldiradi. Rishtondan ham qovun, tarvuz, ko'chatlar, yana bir oziq-ovqat mahsulotlari Qirg'izistonga bir gap bilan ikkita mahalliy xalqni bir
eng muhimini aytmayapsiz, Dima voy. Yo'li yaqin bo'ldi So'xliklarning Farg'ona viloyatiga kirish.
Yo'li yaqin bo'ldi.
Necha kilometrga qisqardi endi yo'l?
Man o'zim So'xga borib juda ham qiynalib ketgan edim. O'sha voy, o'sha Qirg'izistondagi eski rahbarlari rahbar bo'lgan paytda u yo'llarni juda azob edi. Gap so'risi buni tasavvur qilish qiyin. Bir marta So'xga kelib, bir to'rtta tamoyil chegaradan o'tib ko'rgan odamgina his qila oladi bu qiyinchilikni. Mana endi mana yo'llar ochildi. Bemalol, xudo nasib qilsa, yo erta yo indin bir So'xga borib, yori birodar, rus og'aynilarni ko'rib, uchrashib kelamiz, xudo xohlasa.
Rahmat, Dima voy. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.